Areena.
Tästä alkaa suora lähetys täältä Yleisradiosta Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja perjantain tapaan tänään on Perjantai-studio, jossa keskustelemme viikon ajankohtaisista kulttuurin ja median ilmiöistä ja arvokysymyksistä. Ja kanssani täällä studiossa ovat tutkija Jori Grym, kirjailijateologi Vehka Kurjemiekka ja toimittaja Leena Virtanen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos. Kiitos.
Kiitos.
Ja aloitamme toimituksemme omalla aiheella, joka on seuraava. Kiihtynyt kiinnostus sotaan ja sen analysointi. Ukrainan sodan alettua erikoisjoukot näkyvät televisiossa, kirjoissa ja kauppojen hyllyillä. Yhä useampi suomalainen haluaa erikoisjoukkoihin. Näin todetaan Ylen kulttuurikoktailin artikkelissa. Erikoisjoukot tosi-tv-sarja Ex-sotilaat rikkoo katsojaennätyksiä. Ja Suomen toiseksi myydyin kirja oli viime vuonna Kati Pukin ja Janne Lehtosen Erikoisjoukoissa Janne Lehtosen tarina. Modernia sodankäyntiä kuvaava konfliktitelevisiosarja on myös saanut miljoona yleisön. Erikoisjoukkoviihteen esikuvat löytyvät kuitenkin Yhdysvalloista. Podcastit ja kirjat sotilaiden kokemuksista ovat Yhdysvalloissa valtavan suosittuja. Nyt haluaisin kysyä teiltä, mikä teidän mielestänne on syynä erikoisjoukkojen ja sotilaskulttuurin suosion takana? Leena Virtanen.
No mä en ole itse katsonut erikoisjoukkoja, mutta mä tiedän, että mun tytär katsoo sitä, nuori aikuinen. Ja sitä kautta mä tiedän muutenkin sen, että vähän, että mitä nämä sen ikäiset niin kuin pohtii ja suunnittelee. Että musta siinä ei ole niin kuin, siis oikeasti sit ohjelmasta mä en nyt niin kuin osaa sanoa mitään, että mulla olisi pitänyt kysyä, mutta enpä ehtinyt kysyä, että mikä siinä niin kuin vetää. Mutta ei, siis se ei yllätä millään tavalla, että nuoret kiinnostuu sota-aiheesta. Se on musta ihan selvä. Että se on niin kuin me eletään sota-aikaa, eikä ne ole voinut olla, nuoret on fiksuja, että kyllä ne tietää, mitä niin kuin maailmalla tapahtuu. Ja siihen mun mielestä liittyy myös esimerkiksi se, että mä en tiedä, onko siis lukuja, mutta mä oletan, että yhä useammat tytöt on kiinnostunut, tai ainakin harkitsee, että ne menee armeijaan. Ja sitten yhä harvemmat kundit varmaan menee sivariin. Mä oletan, että siitäkin on lukuja. Sitten että ainakin koulutettuja nuoria kiinnostaa NATO työpaikkana. Kaikki tämmöiset jutut, se on kaikki on niin kuin ilmassa. Sinänsä siinä ei ole mitään ihmeellistä, että ne hakee niin kuin jotain tapoja käsitellä tätä aikaa.
Vehka Kurjemiekka.
Mä heti tartun tuohon, että yhä useampi menee armeijaan tai näin. Niin samaan aikaan toisaalta myös rauhan aate on näkyvämpi kuin on ollut viimeiseen pariin vuosikymmeneen, että esimerkiksi jos ajatellaan vaikka, että mikä nyt on nuorten muutosverkosto Changemakerilla on ollut vuoden rauha teemana ja rauha on ollut niin kuin, että tavallaan se polarisaatio, kyllä mä en tiedä, että meneekö vähemmän ihmisiä sivariin, mutta ainakin niin kuin rauhastakin puhutaan enemmän. Ja ehkä se on tavallaan just se, että koska sota on uutisotsikoissa ja sota on lähempänä myöskin täällä niin kuin länsimaissa ollut meitä sen Ukrainan sodan ja sitten ton niin kuin Israeli-Gaza-sodan vuoksi, niin sitten jotenkin näiden kahden johdosta niin en ihmettele, että kiinnostus sotaan kasvaa myös siksi, että se on ollut niin vahvasti ihan perusarjessa läsnä siitä Ukrainan tilanteen räjähtämisestä asti, niin sitten se varmasti kannattaa nostaa sitä kiinnostusta, mutta sitten samaan aikaan musta onneksi on myöskin ihanaa, että myös rauhan aate on nostanut päätään ja siitäkin puhutaan aktiivisemmin.
Mutta onko pasifismi kuitenkin epärealistinen asenne tässä maailman tilanteessa? Mitä ajattelet?
No musta se ei ole epärealistinen asenne, koska eihän niinku, sehän on ihmisistä itsestään kiinni, miten toimitaan ja tavallaan itse kun vaikka on tehty tuolla mun päivätyössä sellaista sovintokasvatus, nuorten rauhankasvatusmateriaalia, missä opetetaan väkivallattomien niin kuin konfliktiratkaisun metodeja ja non-violent communication -perusteita, niin nehän on kaikista järkevin tapa ratkoa konflikteja, on keskustelu ja tavallaan niin kuin pyrkimys siihen konfliktin ratkaisemiseen, joka säästää ihmishenkiä, mikä on kuitenkin aika arvokas resurssi. Mutta tavallaan pasifismi on niin kuin tavallaan sit se kaikista äärimmäisin tapa lähestyä sitä. Ja musta se olisi hyvin realistista, mutta siihen vaan pitäisi kaikkien niin kuin suostua. Ja sitten se, että miten siihen tilanteeseen, että kaikki pystyisi sitoutumaan pasifismiin päästään, niin siitä me ollaan ihmisinä vähän kaukana, koska ihmiset nyt on tämmöisiä vähän
järjestäviä. Mä haluaisin vielä lisätä sitä, että mä en usko, että siinä kiinnostuksessa on, että, niin kuin, että siihen liittyy vaan se niin paljon enemmän semmoista niin kuin halua hallita sitä tilannetta. Ja kiinnostusta, että mikä juttu se nyt oikein on se armeija, koska nämä ei välttämättä ole missään vaiheessa aikaisemmin joutunut edes miettimään sitä. Että kyllä mäkin olen mun tyttärelle puhunut aseriisunnasta ja kaikesta. Mä oon ehdottomasti pasifisti, että mä oon niinku joutunut itse miettimään tosi paljon sitä ja just keskustelemaan. Mutta niinku, se on vielä erikseen sitten ne niinku ehkä just nuoret, jotka niinku jotenkin, no en mä tiedä, se on paljon monitahoisempi mun mielestä nuorten tapa suhtautua sotaan joka tapauksessa.
Jori Grym, vielä sinun mielipide. Mikä on sinun mielestä syynä erikoisjoukkojen ja sotilaskulttuurin suosion takana?
No mun mielestä tässä myös mainittiin, että se on päivän selvää, että nyt, koska meillä eletään sodan niin kuin hyvin sotaisessa maailmassa nyt pitkästä aikaa. Maailma on ollut historialla melkein aina sodassa, niin, tai sota on ollut melkein niin kuin enemmän se perusarvo, ja me ollaan eletty nyt sattumalta tämmöinen historiallinen pätkä, missä sitä esimerkiksi lännessä tai Euroopassa on ollut, että totta kai se on se syy. Mun mielestä tämä oli myöskin erittäin hyvä pointti, että se on se hallinnan tarve. Eli kun me eletään tämmöisessä kaoottisessa maailmassa, me luetaan uutisia ja nähdään uutisia siitä, että ihmisiä kuolee ja sodat syttyy, niin totta kai mitä enemmän me yritetään saada ikään kuin semmoista niin hallinnan fiilistä ja semmoista toimijuutta, kun me itse sitten teemme jotain, opimme siitä asiasta jotain, teemme tämmöisiä. Tuohon pasifismiin mun pitää kyllä vielä sanoa se, että se on mielestäni realistista, mutta jokaisen pitää suostua siihen, niin on mun mielestä vähän semmoinen oksymoroni, että eihän se silloin ole realistista. Että se tapa tehdä rauhaa on nimenomaan militaristinen lähestyminen. Me ollaan kumminkin sotaan niin kuin ihmislauma-apinan DNAhan sidottu. Se tapa, miten me pidetään rauhaa, on se, että meillä on armeijat, sen verran isot armeijat ja uhkakuvat päällä, että kukaan ei ole teet niin kuin ikään kuin tilaisuudesta varkaan. Et kyllä me ne ovi lukitaan kotona ihan vaan sen takia, että vaikka asuttaisiin alueella, missä rikollisuus on tosi matalalla, niin jos jokainen yhtäkkiä ottaisikin lukkonsa pois, niin voi olla, että se tilaisuus tekisi varkaan ja näin poispäin. Ja on mun mielestä epärealistista ajatella, etteikö me ihmislajilla ole semmoista taipumusta sitten käyttää naapureita hyväkseen joissain tilanteissa, jos vaikka omalla valtiolla menee huonosti ja naapurilla on vaikka litiumia maassa tai miten ikinä se onkaan. Eli kyllä mä oon sillä, että jos halutaan rauhaa, niin varustautukaa sotaan, vanha slogani.
Pekka Kurjemiekka.
Niin mä ajattelen kanssa, että on tavallaan se semmoinen kyyninen ja realistinen tapa katsoa sitä asiaa on just se, että sota vältetään varustautumalla siihen. Mutta sitten samaan aikaan mä ajattelen, että usein ihmisillä on tapana ajatella, että jokin asia ei ole mahdollista ennen kuin sitten käytännössä osoitetaan, että se onkin mahdollista. Ja tavallaan niin kuin monet utopiat olisi mahdollisia, jos niihin riittävän moni lähtisi mukaan. Että usein myöskin se pitää meitä tavallaan vaan kiinni niissä vanhoissa, että ei uskalleta yrittää eikä uskalleta olla se ensimmäinen, joka ottaa sen riskin, että joku saattaakin käyttää hyväksi, että se on tosi surullista ja mun mielestä maailma olisi huomattavasti parempi paikka, jos me oltaisiin tässä suhteessa rohkeampia ja itse olen omassa elämässä huomannut sen, että usein kannattaa olla se, joka on se pehmeä ja antaa anteeksi ensin tai pyytää ensin ja sitten se usein, niin kuin, se voi olla naivia, se voi olla idealistista, mutta mä elän mieluummin semmoisessa maailmassa, missä tämmöiseen voi uskoa.
Vaikka se on tuo välillä, että se on vaan edellyttäisi sen, että kaikki ihmiset on samanlaisia, haluaisi samoja asioita, jakaisi samat arvot.
Mutta se on se klassinen esimerkin voima, eli jonkun täytyy näyttää ensin se tie. Mm-hmm. Leena Virtanen.
Joo, mä haluaisin vaan muistuttaa niin kuin just suomalaisille nuorille sitä, että suomalaiset on hyviä neuvottelijoita ja meillä on hieno perinne siitä diplomatia osaamisesta ja kaikesta siitä, että nostetaan se kuitenkin kärkeen. Ja se voi olla just tärkeä rooli siellä Natossakin.
Onko teidän mielestä militarismi noussut Suomessa jo vaaralliselle tasolle?
No sitä on vaikea sanoa, että missä se niin kuin näkyy ja mitä.
Mun mielestä keskustelu militarismista on vähän kanssa koomista, että ei se ole mikään semmoinen, jos me oltaisiin lähdössä vallottamaan ruotsalaisia tuossa noin kohta, että se näkyisi meidän niin kuin politiikassa ja puheessa ja armeijan varustelussa, niin kyllä. Mutta nyt kun meillä on tuommoinen vaarallinen kohta todennäköisesti kohta ainakin taloudellisesti romahtava naapurivaltio, joka on ydinaseistettu ja valmis murhaamaan omia kansalaisiaan silmittömästi vain juuri nimenomaan tämmöisen voittamattoman sodan jaloissa, niin musta se on vähän vaarallista jopa sanoa, että Suomessa olisi militarismi jotenkin liian nousussa.
No mä oon vähän eri mieltä siitä, että kyllä se siihen kuitenkin sitä puheen tasolla kannattaisi niin kuin vähän hillitä. Että siis se on,
mut siis miksi?
Se tavallaan pelaa sen vihollisenkin piikkiin se, että jos me näytetään se, että me ollaan peloissaan. Että mun mielestä semmoinen uhkailu, mä en usko siihen.
Mä ajattelen, että en ole tällä hetkellä niin kuin silleen huolissani. Olen huolissani kyllä polarisaatiosta lähtökohtaisesti, mutta jotenkin tämmöisestä militarismin noususta en ole vielä huolissani, koska siihen suhtaudutaan sekä niin kuin musta kriittisesti ja asiantuntevasti. Mediassa on paljon niin kuin erilaisia näkökulmia ja tuodaan niitä hyvin esiin ja siitä on hyvää keskustelua saatavilla, niin mun mielestä se kertoo, että tilanne on vielä niin kuin aika silleen turvallinen siinä suhteessa.
Mennään vielä takaisin tähän syyhyn, minkä takia nämä tällaiset viihdeohjelmat kiinnostavat. Oma poikani huomasin kuitenkin, että häntäkin huolestuttaa tämä, että mitä jos joutuu sotaan. Eli onko tämä tietyllä tavalla semmoista psykologistakin testausta ja valmentautumista, että minkälaista siellä sitten on?
Sitä me just tässä puhuttiin, että se on sen oman toimijuuden ottamista. Ja
pojilla niin kuin, tietysti vielä niin kuin erityinen.
Erityisesti, joo.
Niin.
Sittenhän tässä on tietynlainen mieskuvakin näissä ex-sotilasohjelmissa, että siellä on hyvin maskuliinista ja hyvin tällaista voiman tunnossa olevia miehiä. Onko tässä riski, että joku maskuliinisuus ja mieskuva on muuttumassa?
No, sotilaat tuppaa olemaan miehiä.
Niin, tämä en mä nyt tiedä muuttumassa, mutta se voi hidastaa sitä kehitystä niin kuin toiseen suuntaan.
Kehitystä mihin suuntaan?
Niin kuin, että miehistä löytyisi myös niitä pehmeitä puolia.
Ja se on toivottavaa.
Kyllä, ehdottomasti näin.
Ja armeijassa ei ole pehmeitä puolia.
No sitähän mä en tiedä, kun en mä ollut siellä.
Mutta sä oot silti huolissaan, että se kääntää ihmiset tai poista ja miehistä niin vähemmän pehmeitä.
Kyllähän siis tuommoinen niin kuin armeijakuvasto usein niin kuin korostaa sellaista hyvin maskuliinista, vahvemman oikeushenkistä ja sitten tavallaan sellaista niin kuin fyysistä suoritusvoimaa ja sitten johtamiskykyä, joka perustuu siihen niin kuin yhdeltä henkilöltä tulevien käskyjen seuraamiseen. Esimerkiksi kaikki tämmöisiä asioita, joita niin kuin perinteisesti on pidetty maskuliinisena, mutta kyllä musta on kiva ollut nähdä myös, että välillä näytetään myöskin sitä sodassa tapahtuvaa hoivaamista ja sitä niin kuin siihen kuuluvaa vaikka kumppanuutta ja toveruutta ja muuta, mitkä ei sitten ole pelkästään maskuliinisia.
Joo, ja mä en tykkää, että kaikki maskuliiniset arvot edes armeijassa automaattisesti olisi negatiivisia, että kuitenkin se pääpointti, mikä ja tämä tulee ihan niin kuin tutkimuksissa ja monessa esille, se, että se miksi sotilas siellä kestää on, koska se haluaa suojella niitä sen sotaveljään, perhettään, kotimaataan ja näin poispäin. Että kukaan ei mene toista kierrosta, mä en tiedä mikä se on suomeksi, toista tämmöistä komennusta mene tekemään sen takia, että saisi sieltä liksaa tai olisi jotain tämmöisiä rambutelkkariohjelmia, vaan menee sinne auttamaan niitä aseveljään ja puolustamaan sitä omaansa. Usein se oman aseveljen puolustaminen on se ykkösmotivaatio ja se on itse asiassa erittäin mun mielestä positiivinen asia ja tämmöinen niin kuin kaverin suojaaminen, kaverin auttaminen.
Joo, totta kai. Siis ei voi tuohon sanoa vastaan mitään, se on ihan selvä.
Eli tämä ei vain ole viihdettä, tässä on syvempi merkitys.
Kyllä, siis varmaan, siis viihdehän on aina semmoista, että siis silloin just kriisiaikoina varsinkin, niin viihteellä on aina tärkeä rooli. Että se on nähty Suomessakin, että täällä katsottiin sota-aikana viihde-elokuvia niin kuin ihan kyvällä. Että totta kai ne niin kuin, siis kotirintamaan varsinkin niin kuin lohdutti hyvinkin paljon ajatukset. Tässä tapauksessa tietysti eri, että tässä ei viedä ajatuksia niin kuin kokonaan muualle, vaan nimenomaan käsitellään niin kuin sitä.
Ja varmaan vähän eri syystä, että näissäkin varmaan on niin kuin varianssi erilaisia syitä. Jotkut katsoo vain reality-ohjelmaa, koska reality-ohjelmat on
niin,
kiva
niin,
katsoa.
Niin, mä luulen kanssa, että se liittyy siihen, että siis se on vaan niin kuin jatkumoa sille, että ne on katsonut aikaisemmin Amazing Racea tässä niin kuin alkuvuodesta ja sitten nyt katsoo erikoisjoukkoa tai jotain.
Täytyy vielä sanoa, että väkivaltaviihde ei ole koskaan kuitenkaan loppujen lopuksi vaikuttanut väkivallan määrään tutkimusten ja tilastojen perusteella. Siirrymme vielä toiseen ajankohtaiseen puheenaiheeseen. Hannu Sokalan uusi kirja Maailman 50 vaarallisinta valhetta ja sen opit. Hannu Sokalan Maailman 50 vaarallista vaihetta -kirja nostaa esille valheet, propagandan ja sumutuksen. Sosiaalisen median kautta misinformaatio leviää tänään sekunneissa. Ja mikä on mielestäni pahin valhe, joka on laajasti levinnyt?
No ehkä se, mitä tässä kirjassa levitetään, tai no mun mielestä ehkä se kaikkein niin kuin vaarallisin on toi, mikä mainittiin jo, että pohjimmiltaan kaikki ihmiset jakaa samat arvot ja haluaa samoja asioita. Se, että onko se valhe voi vaan utopistinen ajatus tai tämmöinen on toinen asia. Ja mitä tulee tähän kirjaan, niin siinähän paljon on uutisoitu tästä näin, että hän on esimerkiksi Jussi Halla-aho haastatellut ja puhuttiin Trumpin valehtelusta ja näin poispäin. Mutta monissa näissä artikkeleissa ja siitä, niin artikkeleista, joka kertoo tästä kirjasta, niin on mun mielestä jo aika paljon misinformaatiota, kun monessa niissä väitettiin, että Jussi Halla-aho nauttii tai jotenkin tukee tätä valehtelua ja ihannoi Trumpia sen takia, että Trumpi valehtelee. Ja mä oon nähnyt tämän asetelman hirveän monessa artikkelissa. Se ei todellakaan ole se, mitä hän sanoi siinä asiassa. Eli sen kirjan myötä on jo tämmöinen, niin kuin, voisi sanoa, niin kuin oikeistopolitiikkojen misinformaatiot oikeistopolitiikoista on lähtenyt jo saman tien laulamaan. Ja joissain niissä briefeissä, mitä tätäkin varten tuli, niin ehkä vihjattiin tähän suuntaan. Ja kun lukas sitä kirjaa vähän, mä en ole sitä kokonaan lukenut, mä luin niitä artikkeleita ja selain niistä kirjaa, mitä kerkesin, niin kyllä siinä on selkeästi tämmöinen, että vain oikeisto tekee tätä näin, vain oikeistopopulaatio jakaa salaliittoteorioita jakamisen.
Niin, mutta eikö se sanonut ihan suoraankin se Sokala sen, että se on se sen havainto, että se löytää varsinkin persujen niin kuin ihan suoraan, ja se Halla-aho sanoi ihan suoraan, että valehtelu on niin kuin ok. Siis mä luin vaan nämä lehtihaastattelut siitä.
Täytyy tähän vielä tosiaan kuuntelijoillekin ja teille tässä vahvistaa, että siis misinformaatiohan on tahallisesti tai tahattomasti levitettyä väärää tai virheellistä informaatiota. Ja tosiaan,
niin vielä tähän sun juttu, niin se ei tosiaan ollut, että hän, jos lukee sitä haastattelua, hän yritti tällä painottamalla painottaa, että no, miksi nämä kaikki valehtelevat, miksi tämä on ok, jos valehdellaan, niin mun mielestä ainakin tämä Halla on tässä asiassa hyvin selkeästi, että no, jos tuolla tavalla tämä asia nyt laitetaan, niin sanon vain, että kaikki poliitikot valehtelevat ja käyttää sitä työkaluna ja näin. Ei siinä ollut niinkään semmoinen, että se on ok tai hyväksyttävää tai näin, vaan se on vähän semmoinen karu fakta.
No mutta se on tosi kyyninen ajatus se, että kaikki...
Se on faktuaalinen ajatus.
No höpsis.
No ei kaikki valehtele koko ajan aina.
Ei välttämättä koko ajan, mutta valehtelusta on muutenkin niin kuin muutamia eri juttuja, että kun Trumpiin vedetään, niin että tämä on kirjaimellisesti filosofinen niin kuin termi, on tämmöinen niin kuin paskan jauhaminen, joka on valehtelua siinä mielessä, että ei sanota totuutta, mutta se ei ole harkittua valehtelua.
Niin, mutta Trumpin, nyt mä oon huomannut semmoisenkin hauskan käytännön, että aina kun Trump pitää puheen jossain, niin nykyään kaikki toimittajat Suomessakin jo tekee rutiininomaisesti faktantarkastuksen jokaisen puheen jälkeen. Mm-hmm. No se tarkoittaa sitä, että se on heittänyt sinne, kutsua sitä paskajauhonnaksi, mutta...
Niin, mutta mä en päässyt loppuun. Eli idea on siinä, että jos sä haluat tarkoituksella sanoa jotain väärää, on hieman eri se kuin, että sä vaan jauhat paskaa, joka on myöskin faktuaalisesti
niin,
väärin.
Niin, se ei sun mielestä valehtele, okei.
Ei, hän valehtelee, mutta valehtelulla on 3 ja 4 eri tapaa. Yksi on se, että sinä tarkoituksella sanot esimerkiksi, että Jussi Halla-aho tukee valehtelua ja näin poispäin, tietäessä, että näin ei ole. Yksi on Trumpin tapa valehdella, että hän ei välitä totuudesta, vaan heittää kaikki, kun kuulostaa kivalta ja saa hänen faninsa rakastamaan häntä ja tämmöistä niin kuin kulttivalehtelua. Mutta sitten on myöskin niin kuin valehtelun laiminlyönnillä, eli esimerkiksi jos uutisoidaan jotain, jätetään faktoja tarkoituksella pois.
Mutta se on kaikki valehtelua.
Niin on.
No niin, no mistä me niin sitten puhutaan? Mennään vielä mennään eteenpäin.
Että on nyansseja näissä asioissa.
Joo, mutta se on kaikkea siinä valehtelua.
Mennään vielä tähän Sokalan top 10 laajalle levinnyttä valhetta. Tosiaan hänen vaarallisin valhe on holokaustia ei tapahtunut. Mm. Niin miten te suhtaudutte tähän?
No silloin, Pekka, kun mä opiskelin kirjahistoriaa, niin tämä oli ensimmäisiä asioita, mitä meidän kirjahistorian peruskurssilla käytiin läpi semmoisesta suuresta holokaustioikeudenkäynnistä, jossa oli Deborah Lipstadt ja näin, niin käsiteltiin sitä holokaustin kieltämistä ja sitten siihen liittyvää oikeudenkäyntiä, missä siis he joutuivat ihan kirjaimellisesti todistamaan, että holokausti on tapahtunut ja käymään läpi ne kaikki todisteet ja muut, mitä siitä on. Ja se oli musta niin kuin jotenkin tosi puhuttelevaa sen tajuaminen, että miten niin kuin oikeasti siitä käytiin vuosien oikeudenkäyntiprosessi jostakin kuitenkin aika lähimenneisyydessä tapahtuneesta miljoonia ja miljoonia ihmisiä koskettavasta asiasta, että tapahtuiko sitä vai ei. Ja se jotenkin herätti tajuamaan sen, että miten hauras meidän niin kuin järjestelmä on ja miten helposti valheita voidaan levittää ja miten hauras vaikka ihmisten medialukutaito tai lähdekriittisyys on, että miten tärkeitä asioita ne on, että ne opitaan, koska tämmöinenkin valhe, niin ei mene kuin parikymmentä vuotta, niin voidaan kouluttaa uusi sukupolvi, joka ei tiedä holokaustista tai usko siihen. Ja sitten se niin kuin, että historia ei ole mitenkään silleen mustavalkoisesti niin, että sä aina pääsisit käsiksi kaikkiin faktoihin, vaan se nimenomaan vaatii ihmisiltä tosi paljon taitoa. Ja myöhemmin siitä tästä joskus varmaan keskustellaankin tästä koulutuksen merkityksestä, mutta että kyllä se avasi silmiä. Ja musta toi on tosi hyvä, että se siinä kirjassa nostetaan ykkösvalheeksi, koska se on iso asia.
Haluatteko kommentoida?
No ei, kyllä se varmaan on se ykkönen jo.
Ja siis mä en tiedä, onko se vaarallisin, se on ehkä kuvottavimpia ainakin. Mutta mä en tiedä, jos mä alkaisin miettiä, että mikä on niinku vaarallisimpia, niin ehkä se voisi olla joku, että tämä avaa sitten ovea kaikkeen muuhunkin asiaan. Mutta sekin niinku, senkin leimaaminen valheeksi, mä oon vähän pedanttinen tässä asiassa, koska nämä ihmiset, jotka uskoo näihin salaliittoteorioihin, niin eihän ne pidä sitä valheena, että se, meneekö se sitten misinformaation vai disinformaation piikkiin nimenomaan, että kuinka tarkoituksella sitä se on, onko oikeasti ihmisiä, jotka on niin kujalla, ettei ne tiedä sitä, onko se sitten valhe. Se, että jos se on laitettu alun perin liikkeelle tarkoituksella, niin kuin varmasti on, me tiedämme jopa niitä joitakin kirjailijoita, jotka on laittanut tämän valheen liikkeelle, se on. Mutta se, että ei usko jotain historiallista faktaa, olisiko se niin kuin vaarallisin vale tällä hetkellä uskoa, niin mä en ehkä ihan, ehkä kuvottavin ja hirvittävin.
No se voi olla siis aika marginaalista.
Niin
se voi olla
niin
kuin tässä vaiheessa, mutta et, no joo, ehkä se on tosiaan joku vaarallisempi olisi nykyajasta.
Joo, Vehka.
No mutta eihän se ole silleen marginaalista, että jos siitä joudutaan käymään vuosien oikeudenkäynti, koska on historioitsijoita, siis yliopistotason menestyneitä tunnustettuja historioitsijoita, jotka sanoo, että holokausti ei ole tapahtunut, niin silloinhan se ei ole enää niin kuin marginaalista, vaan se on iso akateemisen maailman ilmiö. Että se oikeudenkäynti voitettiin ja sitä pidetään tunnustettuna faktana, niin on tosi hyvä, mutta se olisi voinut kääntyä niin, että se oikeudenkäynti olisi niin kuin hävitty ja sitten olisi oikeasti elettäisi maailmassa, jossa olisi ihan ok ja niin kuin historiallisesti hyväksyttävä mielipide olla sitä mieltä, että holokausti ei tapahtunut ja se voitaisiin nähdä faktana, mikä on niin kuin.
Niin kauan kuin se on pieni porukka, että jos on muutama professori niin jossain pieni, niin se on de facto marginaalista vielä. Että.
Naomi Kleinin se kaksosolentokirja, niin se on mun mielestä, siinä on aika hyvä analyysi just siitä, niin kuin se keskittyy korona-aikaan, mutta sitten siinä on kaikkea muutakin, niin se muistuttaa siinä muutamankin kerran siitä, että kaikissa näissä salaliittoteorioissa ja muussa, niin se on aina sellainen totuuden siemen, että siinä on joku takana kuitenkin, niin kuin vaikka koronarokotteissa. Että niissä on aina joku sellainen tietty juttu, mihin niin kuin voi, että se ei tule ihan silleen puskista, mutta sitä on vaikea tietenkään käsittää jossain holokaustihommassa, mutta joka tapauksessa, että sen takia ne on niin kuin sellaisia, että siinä on se alttius saada niitä leviämään.
Sitten yksi näistä valheista on myös, että ihminen ei aiheuta ilmastonmuutosta. Mitäs tästä sanotte?
Se on kyllä. Se on ehkä sitten kuitenkin isompi, koska se ei ole todellakaan marginaalista. Ja se vaikuttaa niin kuin kaikissa valtioissa niin kuin politiikan tekemiseen.
Mutta onko aikamme altis tälle? Onko tämä tällainen kohun aika? Eli kaikki niin kuin sekunnissa levittää väärää tietoa, syntyy keskusteluryhmiä, primitiivireaktioita. Onko tämä meidän aikamme keskittymiskyvyn ja tämmöisen nopean reagoinnin seurausta?
No mä oon sitä mieltä, että ehdottomasti kyllä, koska jos me ollaan totuttu vaikka siihen, että internethakukoneella löytää tietoa ja internethakukoneen oma niin kuin pakollinen laajennus, eli Gemini Googlessa antaa niin kuin väärää tietoa, tekoäly etsii sitä ja ihmiset opetetaan hakemaan tekoälyllä tietoa, josta iso osa edelleen on niin kuin aivan väärää, niin kyllähän se väistämättä on, niin kuin, että jos meidän tiedonhakutyökalut on muuttunut sisällöllisesti huonommiksi silleen, että tavallaan niin kuin ne antaa automaattisesti ensimmäisenä hakutuloksena väärää tietoa usein, niin kyllä se musta kertoo, että meidän aika on aika altis sille, että tämmöinen niin kuin väärä tieto leviää.
Ja tässä on tämmöinen uusi kognitiivisen sodan käynnin taktiikka, mitä esimerkiksi Venäjä tekee paljon, että kutsutaan datamyrkytykseksi. Eli nyt kun meillä on tekoäly, joka oppii maailmasta lukemalla koko internetin, niin jos sinne syöttää vaan yksinkertaisesti valheita, niin nämä uudet tekoälymallit oppii niistä valheista tekofaktoja. Ja me tiedetään esimerkiksi, että Venäjä syöttää tosi paljon just niin kuin historiallista faktaa ja ei varmaan just holokausti denialismiin, koska ne on ylpeitä sitä, että ne teilas natsit, mutta kaikkea mahdollista tavaraa sen takia, että nämä tekoälyt sitten oppii maailmasta vääriä asioita. Ja se on aika huolestuttavaa nyt näistä, koska tekoäly tulee olemaan, kuka enää googlaa, kaikki kysyy Geviniltä tai ChatGPT:ltä, niin miten me päästään siihen käsiksi on tosi mielenkiintoinen kysymys.
Eli mistä tunnistamme tulevaisuudessa luotettavan lähteen? Tämähän on meillä kaikilla nyt todella tärkeä.
Niin oliko tuo kysymys siis?
Oli.
No siis mä toivon, että mentäisiin jossain vaiheessa siihen, että huippujournalismi jotenkin näyttäisi kyntensä tässä asiassa, että mentäisiin pois aktivistijournalismista ja semmoisesta klikkiotsikoinnista ja näin poispäin. Ja meillä alkaisi olla jo tämmöinen niin kuin tutkiva journalismi nousisi, me alettaisiin arvostaa sitä, maksaa siitä ja jolloin me ehkä käännytäänkin takaisin, kun ennen vanhaa ajateltiin, että nyt nämä portinvartijat on kaatunut, kun ei ole enää New York Timesin tai Hesarin tai missä ikinä sä ootkaan, niin tämmöistä monopolia, niin se voi olla, että me vähän ryömitään takaisin sinne päin. Että no ehkä me haluttaisiin sittenkin vielä kuunnella, mitä mieltä tästä ollaan ammattilaisten suulta.
Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio meneillään täällä Yleisradiossa Pasilassa ja suora lähetys käynnissä. Vieraina ovat tutkija Jori Grym, kirjailijateologi Vehka Kurjenmiekka ja toimittaja Leena Virtanen. Pysytään ajankohtaisissa aiheissa. Jori Grym, mitä olet ajatellut tällä viikolla?
Joo, mä ajattelin tämmöistä asiaa, että tuossa oli julkaistu tai ainakin siitä oli kirjoiteltu nyt viime aikoina tuon opetusministeriön tämä visio 2045 peruskouluille. Ja sen pamfletti, jossa kerrotaan vähän, että mikä se visio, jonka päälle sitä otetaan tähän strategiaa ja ohjaamaan sitä koulutussuuntaa ja peruskoulutuksen laatua. Ja mä luin vähän sen, mä luin siitä pari artikkelia, jossa oli kritiikkiä ja sitten muutaman muun valtion vastaavat. Ja tämä premissi, mitä mä yritän tässä sanoa, on se, että meillä on PISA-tulokset laskenut. Kaikki tietää tämän, tämä on fakta. Meillä on ollut paljon artikkeleita siitä, että tämä nuori ensimmäisen työpaikan saaneet, niin niillä on tosi heikot matikkapäät, niillä on heikkoja perustaitoja, niin kuin sanotaan, että ei osata semmoisia tiettyjä perustaitoja, mitä ehkä ennen oletettiin, että peruskoulusta tulisi. Niin tämä visio kuulostaa aika hähmäseltä. Sitä on kritisoitu siitä, että siellä ei ole oikein näitä perusopetuksia. Ja jos sanotaan, että muutamia juttuja, mitä tässä nostaa, on, että siellä on hyvinvointi ja merkitys tärkeimmät asiat, mitä on. Hyvinvointi on mainittu 150 kertaa siellä, mutta esimerkiksi kriittinen ajattelu vain muutaman kerran. Matematiikka on mainittu siellä 10 kertaa, mutta merkityksellisyys 30 kertaa ja yhdenmukaisuus myöskin 30 kertaa. Ja miettii, että muissa maissa on tämmöisiä arvoja, että niin kuin soveltavaa osaamista, ongelmanratkaisua, kommunikointia, käsitteellistä ymmärtämistä. Ja Briteissä on esimerkiksi tämmöinen Knowledge Rich Curriculum, joka on siis tämmöinen niin kuin tietopohja opetusmalli. Ja siellä on idea se, että korostaa vahvaa tietopohjaa. Ja siitä, että taidot rakentuu sen tiedon varaan. Eli just tätä kriittistä ajatusta, mikä on tietoa, miten se rakentaa sen päälle. Niin musta tämä tuntui vähän hähmäseltä tämä suomenkielinen ja vähän tämmöinen, niin kuin siellä oli paljon tämmöistä pelastetaan maailma, koulutetaan niistä nuorista maailman muuttajia ja tämmöisiä. Niin onko peruskoulun pointti nyt pelastaa maailma, muuttaa maailma, saada hyvinvoivia lapsia, joilla on tosi iso merkityksellisyys ja ne tarttuu siihen ilmastoasiaan käsiksi, vai pitäisikö ne opetella niin kuin matikkaa, kommunikaatiot, kriittistä ajattelua, mikä tieto on oikein, miten tietoa haetaan ja tämmöisiä perusaatteita.
No niin, Vehka Kurjenmiekka, miten vastaat tähän?
No mä oon sitä mieltä, että ehdottomasti yleissivistys on peruskoulun kaikkein tärkein tehtävä ja kaikkein tärkein tehtävä on opettaa lapset lukemaan ja arvioimaan kriittisesti lukemaansa, että se on musta niin kuin aivan selkeää ja ilman sitä mitään maailmanmuuttajia ei kasva, että jos ei ihminen osaa ajatella, eikä ole niin kuin sanavarastoa ja kykyä lukea kriittisesti ja monipuolisesti, niin silloin hänellä on myöskin vähemmän työkaluja käydä vaikka tämmöistä perjantai-studiokeskustelua tai seuloa tietoa tai mitä vaan. Että mä oon ehdottomasti samaa mieltä, että toi visio on tosi hähmäinen ja hyvinvointikin musta syntyy sen niin kuin varalta, että on realistinen kuva maailmasta ja kyky arvioida niitä omia työkaluja ja ajatuksia ja resursseja, mikä syntyy siitä, että sä osaat ajatella ja ajattelu syntyy siitä, että sä osaat niin kuin lukea ja toivottavasti myöskin laskea ja muuta, että se on näin.
Leena Virtanen.
Joo, siis mä ehdin lukea siitä vaan sitä niin kuin esipuhetta. Että en mä tiedä. Niin, tässä on niin kuin aika monta juttua tietysti se, että mitä sitten, kun siitä koulusta ollaan koko ajan niin kauhean huolissaan ensinnäkin, että onko siihen niin kuin syytä. Sitten on se, että mitä tämmöisellä visiopapereilla nyt ylipäätään, mitä siitä voidaan päätellä. Että onko, se niin kuin, onko sillä vastaavaa painoarvoa kuin jossain, mikä jolla esimerkiksi Britanniassa tehdyllä, että sekin on niin kuin yksi, että sehän on ihan selvä, että se on ihan pelkkää sanahelinää. Mä luin siitä esipuheesta kyllä niin kuin semmoisiakin yrityksiä, niin kuin, että siinä haettiin semmoista niin kuin resilienssiä, että se oli varmaan se sana, mitä siinä haettiin, mutta sitä ei käytetty siinä, että se olisi niin kuin se semmoinen niin kuin ajankohtainen juttu. Mutta kyllä mä sieltä löysin myös siitä sanan kulttuuri ja sivistys ja perustaidot ja tiedot, että en mä nyt tiedä, onko nämä niin kauhean sellaisia niin toisiaan poissulkevia juttuja. Että kyllähän se nyt on mun mielestä niin kuin ihan hyvä, jos sitä nuorille opetetaan, siis mä ajattelin nyt lähinnä yläastetta, että ne oppii myös sitä, just sitä osallistumista. Että onhan se nyt ihan perus niin kuin kansalaisen niin kuin oikeus ja taito. Mutta että miksi se olisi pois siltä, niin kuin siltä kaikilta niin kuin niiltä sillä...
Kutsutaan vaihtoehtoiskustannuksilla, että jos laitetaan aikaa ja energiaa johonkin asiaan, no, niin saadaan se aikaa ja energiaa jostain muulta pois. Niin. Jos se kausaatio tässä tekstissä oli niin kuin oli, että me luodaan hyvinvointia ja sitä kautta syntyy sivistystä ja ymmärrystä, niin onhan se nyt väärinpäin.
Niin eli sulla tulee tuossa kohtaa sitten just se eteen, että, niin kuin, että ei, aika ei riitä. Mä oon enemmän huolissani niin kuin taideaineista, joita on koko ajan niin kuin supistettu, että niitä voisi niin kuin vahvistaa.
Taide oli sitä yksi, mikä siellä mainittiin itse asiassa.
Niin, mutta sitä voisi, niin sitä olisi syytäkin, koska sitäkin pitää niin kuin korostaa. Ja sitten mä toivoisin muutenkin just, että sitä yläastetta, niin kuin mä olin aikanaan hyvinkin pettynyt siihen, että se on sitten taas semmoista niin kuin ihan semmoista tyypillistä, että siinä se on just se aika, jolloin niin kuin koulutukseen ja pedagogiikkaan pitäisi satsata, kun se on kaikkein kauhean ihmisen ikä. Ja sitten kun mä niin kuin seurasin siis tyttäreni kautta sitä, että sitten se yhtäkkiä kun ala-asteella tehtiin kaikenlaisia kokeiluita ja erilaisia opetusmetodeita, niin sitten se yläaste taas olikin sitä samaa tuubaa. Ja mä oletan, ja nyt sitten kun ollaan vielä älypuhelinten aikana, niin varsinkin nyt niin kuin olit, pitäisi keskittyä sen pedagogiikkaan enemmän.
Mua myös kiinnostaa se, että onko joku harha nyt, että tosiaan kun on some ja tekoäly ja näin, niin nämä nuoretkin jotenkin kokevat, että ei niiden tarvitse nyt enää rasittaa omia aivojaan ja oppia ja pitää ne siellä, vaan ne löytyy aina tuosta jatkeesta, eli kännykästä. Onko tämä niin kuin joku tämmöinen harha, voiko tämmöistä, miten tätä peruutetaan, tätä harhaa?
En mä usko, että nuoret ajattelee jotenkin niin, että heidän ei tarttisi oppia, koska siis nuorethan ovat aivan yhtä skarppeja ihmisiä kuin mekin, mutta lähinnä se, että kyllä.
Ne on skarpimpia kuin me.
No se on kyllä usein myös totta. Nuoret on ihania, mutta siis mä ajattelen, että ehkä kyse on enemmänkin siitä, että mihin me yksinkertaisesti opitaan, että jos oppii vaikka selaamaan sitä puhelinta tietyn määrän X-ytset päivässä, on sitten aikuinen tai nuori ja sitten tavallaan ei vaikka lue, mene erikseen uutissivuille lukemaan uutisia, koska oppii siihen, että ne tulee somessa vastaan, niin siitä on tosi vaikea oppia pois, etenkin kun monet ne asiat me opitaan meidän niin kuin tiedostamatta, että suhde someen, niin aika harva rupeaa rakentamaan sitä 15-vuotiaana sille, että no minä nyt rakennan itselleni somesuhteen, vaan se niin kuin opitaan ja sitten siitä tulee muodostuu tietynlainen siinä arjessa. Ja sitten sen takia mun mielestä peruskoulun tärkeänä tehtävänä on semmoinen strukturoitu oppiminen, jolla on selkeät oppimistavoitteet, koska suurin osa, mitä me asioita opitaan meidän niin kuin peruskoulun ulkopuolisessa elämässä, me opitaan tiedostamatta ja miettimättä, että mitä me tässä nyt itse asiassa ollaan oppimassa, kun taas siellä koulussa ihan tietoisesti opetetaan ja opitaan asioita jotenkin tavoitteellisesti.
Mä oon kyllä täysin samaa mieltä, että mun mielestä nimenomaan semmoinen, että on joku semmoinen ankkuri, joku kotipesä, jossa ainakin asiat on strukturoitu, on selkeät tavoitteet. Nyt opetellaan matikkaa, nyt opetellaan äikkää, nyt opetellaan medialukutaitoa. Ei opetella hyvinvointia, merkitystä ja maailmanpelastusta.
Mutta ei tuo visio nyt sitä varmaan tarkoita, että sitä opetetaan siellä, sitä hyvinvointia.
Visiot ohjaa strategian valmistusta, strategia ja seuraavat tavoitteiden asettamista, joka johtaa sitten taktisiin tavoitteisiin ja operationalisointiin.
No sitten opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa kokonaiskoulupäivää, johon kuuluisi myös ilmaiset mahdollisuudet harrastuksiin. Miltä tällainen kuulostaa?
Mikä se niin kuin on?
Se on semmoinen, että tavallinen koulupäivä, mutta 9-5. Ja sitten siellä kuitenkin saa harrastaa. Siellä on harrastuksiakin siellä lukuaineiden välissä.
No se olisi järkevintä ainakin niin kuin... Usein olisi se, että iltapäivisin kouluille voisi jäädä harrastamaan. Siitähän nyt on puhuttu vuosikaudet. Ettei sen sijaan, että joudutaan kuskaamaan niitä lapsia jonnekin niin kuin fudistreeneihin, tai no fudikseen tietysti, mutta johonkin muihin harrastuksiin, niin että siellä koululla, että sinne voisi oikeasti jäädä, ja se on vaan ihan järkevää.
Keskustelua tästä on paljon tällä hetkellä. Vehka Kurjemiekka.
Mä oon sitä mieltä, että musta toi on mahtava idea. Kuulostaa tosi hyvältä. Herättää kysymyksen siitä, että miten toteutuu oikeudenmukaisesti, kun kaupunkialueella on huomattavasti enemmän resursseja ja mahdollisuuksia järjestää. Ja sitten vaikka jossain Juupajoella, mistä itse olen kotoisin, niin ei välttämättä niin kuin samalla tavalla pysty järjestämään yhtä laajaa skaalaa. Mutta jos koulu tarjoaisi niitä mahdollisuuksia tavallaan kaikille perheille ja lapsille, niin silloinhan se myöskin tekisi yhteiskunnasta oikeudenmukaisemman, koska se, ei olisi niin kuin, se harrastaminen ei olisi varallinen kysymys, vaan niin kuin kaikilla lapsilla olisi koulun kautta siihen mahdollisuus.
Niin just nämä olen samaa mieltä.
Minna Lindgren nostaa esille Helsingin Sanomien kolumnissaan, kuinka taideaineet, draama, laulu, tanssi, maalaaminen, kuinka ne kehittävät lapsia tehokkaammin kuin mikään muu. Mitä mieltä olette tästä?
Kehittää
tiedän,
mihin?
Niin, ja siis en mä tiedä, pitääkö nyt kaikki aina niin kuin verrata. Että aina kun on joku ehdotus, niin sitten se olisi, niin kuin, että se niin kuin ajatus siitä koulusta nykyään koko ajan semmoinen, että kun korostetaan jotain, niin sitten se pitää ottaa jostain muusta pois. Ikään kuin se olisi jotenkin, niin kuin, totta kai se on niin kuin ajallisesti rajattua se, miten siellä koulussa ollaan. Mutta en mä niin kuin ihan, mutta siis siitä olen ehdottomasti sitä mieltä, että taideaineet on tärkeitä. Että ne on niin kuin semmoinen, se on paha virhe, että sitä niiden niin kuin roolia on vähennetty koulussa, peruskoulussa.
Musta kuulostaa niin kuin mainoslauseelta tai markkinointilauseelta, jos yritän nyt signaloida jotain, että tämmöisiä juttuja olisi kiva olla, mutta niin kuin tuommoinen geneerinen, että mikään ei paranna lapsia paremmin kuin raama, tuommoisen dramaattisen tavalla mun mielestä niin, aika tyhjä lause.
Niin, ehkä siis, joo, mä en muista lukenut sitä kunnolla, mutta se on niin kuin kolumni, mutta siis en mä, joo, siis mä toivoisin, että koulusta pystyttäisiin puhumaan jotenkin niin kuin jotenkin sillä tavalla, että ei aina lähetä siitä, että jotain on niin kuin ihan päin peetä. Että ne PISA-tuloksetkin, niitäkin voi kyseenalaistaa, että mitä ne niin kuin oikeastaan mittaa. Ja sitten se nyt on kai aika ilmeistä, että se yksi syy niiden tulosten laskemiseen on kuitenkin just älypuhelin. Mm-hmm. Sille ihan muutulla heittäisin sen, että koska se on nyt juuri näinä vuosina niin kuin yleistynyt. Niin, mutta puhetta, totta kai koulusta pitää puhua, se on siis erittäin tärkeää, mutta
ja on vaativaa olla opettaja tänä päivänä.
Nimenomaan sitäkin.
Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio meneillään täältä Yleisradiosta Pasilasta, suora lähetys käynnissä. Ja nyt seuraavaan aiheeseemme, joka on Leena Virtasen aihe. Ole hyvä.
Joo, mä haluan vähän kiroilla tämän päälle kaiken tämän jälkeen. Mä katsoin olympialaisia ahkerasti, vaikka mä en olekaan mikään penkkiurheilija ja varmaan niin kuin moni muukin, niin mä riemastuin varsinkin siitä, kun tämä Ilkka Herola ja Eero Hirvonen niin kuin kaverukset ylipäätään, ne oli kauhean ihan jo näissä kilpailuissaan, mutta Ylen kuvaaja sai talteen semmoisen pätkän, jossa tästä tämä yhdistetyn joukkuekisan niin kuin loppusekunneilta, kun Ilkka Herola huusin kannusti kaveriaan, että ei vittu, ei ihan riitä, ei perkele. Näin mä löysin sen nimittäin sen tallenteen. Ja sitten se huutaa vielä siitä, että se kääntyy niin kuin kameraan päin. Että kun se ei varmaan huomannut sitä, että se kamera on siinä. Ja sitten se huutaa, vittu, niin kuin oikein silleen kunnolla. Ja sitten mä kaivoin sitä niin kuin areenasta esiin sitä klippiä, niin sitten mä huomasin, että siitä oli leikattu pois nämä kirosanat. Mutta nyt mä tänään löysin sitten kuitenkin sen pätkän, missä nämä oli niin kuin ihan sanasta sanaan. Ja sitten mä tietysti ajattelin sitä, että no onhan tietysti kyllähän se Herola voi pyytää, että se leikattaisi pois, että onhan siinä sekin puoli. Mutta joka tapauksessa olin vähän pettynyt, koska itse pidän kiroilusta ja suomen kirosanat on mahtavia. Myös se V-sana, joka mun mielestä on upea, kun eihän sitä tarvitse edes sanoa niin kuin ääneen, kun se riittää, että sä puret sitä alahuulta silleen. Niin sitten se on jo niin kuin raivoa voi purkaa siinä. Mutta sitten sen jälkeen vielä sitten tämä traumaattisessa, tämä miesleijonien Kanada-matsissa, niin tämä päävalmentaja Antti Pennanen sanoi Ylen haastattelun ihan lopuksi silleen tyynen rauhallisesti, että nyt vituttaa. Ja sitten mä löysin vielä Hesarista, niin kuin Hesa ihan niin kuin kirjoitetusta uutisesta tämmöisen niin kuin käännössanan, että kun Slovakian pelaaja oli sitten pronssiottelun jälkeen pettyneenä sanonut ilmeisesti pressitilaisuudessa, että mä en katsonut, että mitä se oli niin kuin englanniksi sanonut, mutta kuitenkin suomeksi häviäminen on perseestä. Ja mä ajattelin niin kuin lehtitoimittajalle, että en mä ihan hevin tuota sanaa kyllä laittaisi juttuun, mutta siellä se nyt kuitenkin oli, että nyt me ollaan taas tässä, että urheilu näyttää niin kuin mallia kirosanojen käyttämisessä, mikä on musta kauhean raikasta, mutta meillähän on pitkä historia. Marjo Matikainen huusi tämän havuja perkele vuonna 1987. Ja siis mulla on myös vähän semmoinen niin kuin tämä hyvin löysä niin kuin fiilispohjainen juttu, mutta musta tuntuu, että nykyään niin kuin sille kiroilulle on jotenkin, että sitä on niin kuin ilmassa tavallista enemmän, mutta ehkä se liittyy kaikenlaiseen tämmöiseen vastakkainasetteluihin ja muihin. Mutta mitä te olette mieltä, että mikä on teidän suhde kiroiluun ja pitäisikö sitä siistiä tai jättää vaan niin kuin urheilun kontolle vai pitäisikö sitä sallia enemmän?
Jori Grym.
No mulla on vastaus, mistä sä et tule tykkäämään, koska kiroilua on monenlaista. Eli minun henkilökohtainen lähestyminen kiroiluun on myöskin vähän tieteellistä. Mä oon jonkun verran sitä kirjallisuutta lukenut. Ja tämä tämmöinen on kiroilua, mitä tehdään signaloidakseen esimerkiksi niin kuin omaa ryhmää ja tämmöistä. Tai sitten sosiaalisessa tilanteessa tiedetään, että jos kiroillaan ja se ikään kuin näyttää sen, että tämä on psykologisesti turvallinen tila, jos se on sellainen, jossa sä voit kiroilla, niin ihmiset otetaan enemmän tosissaan siitä. Niin. Ja sitten totta kai meillä on tämä emotionaalinen lataus, mikä me laitetaan, joka on just tämä tuuto, niin, että mikä huuto on. Ja se on taas neurologisesti mielenkiintoista, että se ei näytä olevan sana, mitä me käytetään meidän verbaalisen aivolohkon puolelta, vaan se näyttää olevan tämmöinen primitiivisempi puoli. Mm-hmm. Ja tämä on esimerkiksi semmoinen, että joskus kun tulee jotain vammoja esimerkiksi sun kielikeskukseen, niin sä pystyt joissain tapauksissa kiroilemaan kumminkin. Ja siinä on oma spekulaatio, että se saattaa tulla tämmöisistä apinoiden hätähuunnoista.
Ja mä oon varmaan just.
Mutta sitten on esimerkiksi myöskin näitä niin kuin toiseuden kirosanoja, eli nämä N-sadat tai meidän naapurit, meidän itänaapureet vastaan. Ja niiden funktio on sitten taas niin kuin se me vastaan te ja te olette surkeita.
Niin se on loukkaavaa. Silloin, niin että kohdistuu johonkin.
Niin mun mielestä noi sun kaikki esimerkit, jotka on enemmän tämmöistä niin kuin apina hätähuutoa tai tämmöistä, niin kuin, joka vaan lisää sitä emotionaalista lataa. Tiedetään, että sitten tulee adrenaliinia vereen, just niin kuin sä kuvailit, ja tulee niin kuin semmoinen fiilis, niin musta se on ihan ok näissä asioissa, varsinkin jonkun urheilun, missä on adrenaliinit ja emotiot joka tapauksessa hirveän kovalla ja näin poispäin. Täysin ok, mutta en mä nyt ehkä presidentin uuden vuoden puheessa sitä haluaisi kuulla.
Kiroiletko itse?
Kyllä. Silleen, miten ihmiset kiroilevat. Ehkä ehkä enemmän näitä sanoja kuin niitä muita.
Vehka Kurjenmiekka.
Niin, no mä oon pappi. Se tietysti tuo tähän semmoisen oman twistinsä, että meidän ammattikunnassa tai ehkä kirkossa etenkin kiroilemista usein katsotaan sille aika niin kuin varovasti, että missä tilanteissa sitä käytetään ja käytetäänkö ollenkaan. Ja etenkin mitä niin kuin tavallaan pyhemmästä ympäristöstä on kyse, niin silloin kiroilua ei hirveästi niin kuin siihen yhdistetä. Mutta sitten toisaalta mun omassa arjessa, niin kyllä mä oon huomannut, että vaikka nuorten kanssa, jos joku nuori vaikka rippikoulussa tekee jotakin oikeasti niin kuin todella typerää ja sitten sille nuorelle sanoo rauhallisesti, että nyt oli muuten ihan helvetin tyhmästi tehty, niin kyllä sillä myöskin, kun sen sanan sanoo niin kuin tälleen rauhallisesti ja pastorina, niin se nuori paljon selkeämmin niin kuin kavahtaa sitä, että mun mielestä kirosanojen harkittu käyttäminen silloin, kun tarkoitus on korostaa sitä, että nyt hei meni ihan pieleen tai että nyt oikeasti vituttaa, niin on erittäin loistava tapa tavallaan tuoda puheeseen jotain. Ja sitten musta toi on kiinnostava toi. Mä en ollut ikinä kuullut Jorin tuomaa faktaa siitä, että kiroilu tavallaan, jos jossain tilassa on turvallista kiroilla, niin sitten se on niinku turvallinen tila olla. Koska toihan on, varmaan näkyy nuorissa just siinä, että jos nuorilla on kotoisa olo, niin sitten ne kiroilee.
Niin esimerkiksi bussissa tai ratikassa. Jep,
sitä kyllä kuulee. Tai joskus kuulee myöskin vaikka meidän kansainvälisissä rippileireillä, että suomalaisnuoret kiroilee. Ulkosuomalaiset nuoret eivät välttämättä niinkään kiroile, että he eivät sitä niin paljon tee, jos tulevat vaikka jostain Briteistä, mutta mielenkiintoista.
Mutta tuossa on vielä, että kyllä mä kumminkin haluan, että esimerkiksi en mä töissä kiroile, eikä me edes meidän oman tosi intiimin tiimin, jos meillä on psykologinen turvallisuus tosi hyvässä kuosissa ja kukaan ei kuule, mistä me puhutaan, niin tosi harvoin me kiroillaan tai puhutaan vaikka politiikasta. Ja mun mielestä joissain semmoisissa niin kuin ammatillisissa piireissä, ehkä tämä oli se viittaus siihen presidentin puheeseen, on mun mielestä hyvä, ettei se mene siihen Trumpiin, joka kiroilee koko ajan. Mun mielestä presidentin ei kuulu.
Tai, niin, totta joo, mä en muistanut sitä. Että siitä.
Mun mielestä se niin kuin, että riippuu vähän siitä kontekstista, ja niin kuin sanottiin, että konteksteja on erilaisia, se kirosana eri käyttää. Ja toikin oli hauska, kun sanoit pappina, niin kirosanatkin lingvistisesti menee osittain näihin. Englanniksihan swear on sama kuin, niin kuin vannoa, joka on vannoa Jumalan nimeä, ja näet niin kuin helvetti, niin kuin sä sanoit, on hyvin eri kuin se V-sana ja näin. Ja niin mä kumminkin en haluaisi sitä, että se olisi normi joka paikassa ja se olisi ok, vaan joka tilanteessa kiroilla. Kyllä mä sen verran vanhaan.
Joo, ja kyllähän se siis just siinä on se, niin kuin se loukkaamisen raja on usein lähellä. Mutta saanko mä vielä kysyä Pia sulta, että onko Ylellä jotain ohjeistusta kirosanojen suhteen? Nyt kun mä oon saanut sanottua nämä rumat sanat Ylen lähetyksessä.
Siis niin. Olen ymmärtänyt ainakin, että voi sattua joskus haavereita, että mikrofoni jää päälle, kun toimittaja
niin,
vaikka
on
suuttunut jostakin uutisesta. Mutta siis ei meillä kiroilla täällä Ylellä kuitenkaan. Itselläni muuten on esteettinen suhtautuminen siihen. Minusta kirosanat on joskus hirveän rumia ja varsinkin tämä paskasana, josta on tullut muotia. Sitähän ei koko ajan halua kuulla. Mutta mä haluan kysyä, kun on pappi studiossa, että onko kiroileminen pahan kutsumista? Koska eräs säveltäjä sanoi, että hän on opettanut lapsilleen, että ei saa kutsua pahaa. Ja se tulee kuulemma kirosanojen kautta.
No mä ajattelen, että siinä on niin kuin kaksi sellaista tasoa. Toinen on se, että vaikka nyt ajatellaan sanaa perkele tai saatana, niin nehän on niin kuin personifikoituja niin kuin olentoja. Saatana on pahan ruumiillistuma ja perkele on vanha suomalainen jumalolento. Niin silloin tavallaan samalla tavalla, kun me sanotaan vaikka, että Jumala auta, niin silloin tavallaan kutsutaan sitä Jumalaa, niin sitten voidaan ajatella, että kun sanotaan kirosana, niin sitten siinä on niin kuin pahan kutsumista. Ja mä ajattelen, että näin. Ja sitten toisaalta toisena kerroksena se, että mun mielestä usein jos vaikka jossain niin kuin vaikeassa tilanteessa kiroilee ja sanoo niin kuin sen pahan asian, niin silloin toisaalta myöskin kiinnittää huomiota siihen, että miten kaikki meni päin helvettiä. Ja siinä sitä saattaa myöskin korostaa ja lietsoa sitä omaa pahaa olonsa sen sanallistamalla, mutta toisaalta myös purkaa, että se on vähän kaksipiippunen.
Tuli mieleen näistä kirosanoista, että Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tosiaan purki tunteitaan silloin huonoa vaalitulosta kohtaan vuonna 2023 Ylellä. Ja hän sanoi, että häntä vituttaa kuin pientä eläintä. Ja biologikin oli reagoinut tähän, että eläimiä ei vituta sen enempää kuin pieniä kuin suuriakaan. Tämä sai erilaisia
niin
reaktioita.
Joo.
Miten te koitte tämän? Miten te koitte tämän?
Mun mielestä mä veikkaan, että tässä signaloitiin omalle kannattajaryhmälleen, jossa ehkä on tämmöinen tietty, mitä sanois?
Rentous.
Tietty rentous on ehkä juuri hyvä, että sanoin. Tämmöinen tietty normien vastaisuus ja tämmöinen formaalisuuden ja hienostuneisuutta varten kapinoiva, niin ehkä se oli juuri taktisesti erinomainen teko.
Musta se on mahtava lause. Siis niin mä rakastan sitä vituttaa kuin pientä oravaa tai eläintä. Se on hillittömän hyvä lause.
Joo, ja mä luulen, että se tuli siitä, niin kuin, ei se nyt ihan tietoisesti sitä. Niin kuin. Mut voi olla, että siis tietenkin just tämä, että se oli varmaan myös rento.
Lopuksi vielä kysymys. Voiko kiroilulla osoittaa kuuluvansa johonkin tiettyyn ryhmään, ei ainakaan eliittiin?
Me vähän niin kuin käsiteltiin tässä jo tämä, että kyllä vain, että se on ihan semmoinen osa juttu, että kun sä haukut toista on yksi tapa, tai sitten teillä on teidän oma slangi, mitkä tavat on, tai just näissä nuorisoporukoissa, missä on tämmöistä, että se on tämmöinen sosiaalinen signaali myös, mitä käytetään taktisesti, joo, mutta ei välttämättä niin kuin tietoisesti, mutta siitä tulee se semmoinen tietty kaikki.
Mutta kyllä se myös on silleen niin kuin tasa-arvoistava, että kyllä me kaikki niin kuin joskus, tai ehkä sä et kiroile koskaan.
Ehkä välillä olen.
Suurin osa ihmiset kuitenkin joskus kiroilee, niin siinä on. Niin.
Mutta se millä tavalla me kiroillaan, me varmaan kaikki kiroillaan vähän eri tavalla ja vähän eri
sanoilla.
Voi olla.
No niin, ja vielä viimeinen aihe, Vehka Kurjemiekka, minkä aiheen olet valinnut tänne perjantaistudioon tänään?
No mä ehkä paljastan, että mä sain tämän aiheen perintönä edeltäjältä, joka piti olla täällä perjantaistudiossa, mutta tämä on joka tapauksessa hyvä aihe. Eli tuon aiheeksi BAFTAt ja Touretten. BAFTA-kaalassa nimittäin palkittiin Tourette-aktivisti John Davidsonista kertova elokuva I Swear. Ja Davidson oli itse paikalla ja sitten hän Touretelle tyypilliseen tapaan laukoi sopimattomuuksia, muun muassa N-sanaa käytti. Ja tästä loukkaannuttiin ja paikalla olleet tähdet ja ei paikalla olleet tähdet somessa sitä asiaa nosti esiin ja BAFTA-organisaatio pahoitteli ja BBC on saanut siitä lokaan iskaan, koska ne ei leikannut 2 tunnin viiveestä huolimatta näitä Davidsonin kommentteja. Ja tästä on tullut hirveästi keskustelua, mutta sitten kun sitä keskustelua on niin kuin käyty, niin on jäänyt miettimään sitä, että miksi Touretteja voidaan käsitellä niin kuin draamassa ja siellä voidaan suhtautua hyvinkin ymmärtävästi siihen, että ihmisiltä tulee näitä tämmöisiä tahdottomia lipsahduksia. Ja sitten toisaalta, kun oikeasti on paikalla Touretesta kärsivä ihminen, joka sitten sanoo, käyttää vaikka tätä N-sanaa tai kiroilee tai sanoo, mitä niin kuin sanoo, niin sitten ei ymmärretä eikä olla suvaitsevaisia, vaan sitten siihen asiaan puututaan. Niin miten nämä asiat niin kuin tavallaan suhteutuu tämä Touretten kuva taiteessa ja sitten todellisuus ja miten ihmiset todellisuudessa reagoi ja kuinka sitten taas suomalaisessa yhteiskunnassa, miten uskotte, että täällä asiaan suhtauduttaisiin?
Olkaa hyvä, Leena Virtanen.
No, sitten mä en ajatellut sitä, että miten Suomessa, mutta mä en ole katsonut tuota pätkää, vaikka se varmaan jostain löytyisikin, mutta kysin mun mielestä myös vähän silleen niin kuin farssin aineksia. Että kun mä tiedän, että noissa leffagaaloissa, niin kuin Oskareissakin, on niin kuin taipumusta semmoiseen, että että jonain vuonna, niin kuin esimerkiksi otetaan kauheasti huomio mustia tai sitten puhutaan kauniisti naistekijöistä ja kaikkea muuta tämmöistä ja sitten seuraavana vuonna sit koko asia niin kuin unohtuu. Niin tässä vähän samanlaista tietysti on se, että ja mä en myöskään nähnyt sitä elokuvaa, että mä en tiedä niin kuin kuinka hyvä se on, mutta joka tapauksessa niin kuin se tilanne, että ollaan niin kuin silleen niin kuin halutaan olla sen, niin kuin tässä tapauksessa, siis näitä touretteja ihmisiä hän ei voi kutsua vammaisiksi, mä en oikein tiedä millä yleisnimellä niitä voi edes kutsua, mutta kuitenkin, että halutaan niin kuin osoittaa huomiota heille. Ja sitten kuitenkin heti niin kuin seuraavassa hetkessä paljastuu tämä tämmöinen, että ei ne sitten niin kuin oikein ymmärtänytkään, että mistä siinä on kysymys. Mm. Mutta sitten mä ihmettelin myös sitä, että miten siihen gaalassa ei ole niin kuin otettu huomioon sitä, että siinä todellakin voi käydä noin. Että se mulla niin kuin se eka ajatus oli. Että olisihan niiden pitänyt varautua siihen, että jos se kerran on siellä niin kuin puhumassa, niin siitä voi lipsahtaa jotain. Eikö niin?
Mm. Joo, siis
ja sitten niiden olisi pitänyt niin kuin heti siinä ottaa se tilanne haltuun ja sitten, niin kuin, ettei se, että mä en ymmärrä sitä, että miten siitä ylipäätään voi tulla sitten niin kuin jälkikäteen vielä jotain.
Jori Grün.
Joo, onhan tämä tämmöinen ironia multihuipennus, että tehdään elokuva Touretesta, jota siellä palkitaan tai niin. Juhlistetaan ja sitten siellä on se ihminen, jonka pohjalle se on tehty ja sitten kun hän tällainen korjasi, että hän ei kommentoinut, vaan hänelle tuli pakkoliike, tämmöinen sanallinen pakkoliike ja sitten sitä loukkaannuttiin kovasti. Mutta tässä saattaa olla taustalla hieman tämmöinen asia, me joudun vähän taas laittaa tieteilijä lätsää päähän, mutta Tourette on siis tämmöinen tietty asia, joka on 80% pojilla ilmentyvä, jolla on tämmöisiä pakkoliikkeitä tai niin sanottuja tic-liikkeitä tai tic-oireita, joista sitten pieni osio voi olla tämmöisiä äänellisiä ja noin 15% on sitten tämmöisiä koprolaalisia, eli tämmöisiä hakkovia. Sen sanoneena tämä trendi levisi tyttö-tiktokkaajien parissa aikanaan. Ja siitä tuli iso trendi, eli ne kutsuivat itsensä Tourette-ihmisiksi. He eivät olleet sitä, koska Tourette ei tule spontaanisti. Se on harvinaista tytöillä. Mutta on tämmöinen psykogeeninen häiriö, joka on toiminnallinen neurologinen häiriö, joka on saman tyylinen, että sä voit ikään kuin saada pakkoliikkeitä jonkin asiansa. Ikään kuin opitemään, nyt parata niin kuin opettelemalla oppii, vain trauman tai jonkun muun kautta. Ja sulla voi olla silloin tämmöisiä pakkoliikkeitä, joskus verbaalisia ja näin poispäin, sitä kautta, ja sitä tapahtuu tytöillä paljon enemmän. Mutta sitten on vielä tämmöinen psykogeeninen häiriö, ennen sanottiin massahysteriaksi. Eli se sosiaalisesti leviäviä tämmöisiä mieltä muuttavia häiriöitä. Ja tätä TikTok-trendiä on paljon tutkittu, ja näyttää olevan, että tämä on vähän sekoitelma ihmisiä, jotka vaan halusi huomiota ja alkoi feikkaa näitä. Ja kun varmaan aluksi oli näin, olisi kivaa saa huomiota, kun mulla on näitä oireita. Ja silloin, kun se trendi levisi ja kun tarpeeksi paljon oli ihmisiä, jotka tällainen feikkasi tätä Tourettea, niin se aiheutti tämmöisen vähän, no käytän tätä vanhaa termiä, massahysteerisen ilmiön, joka on myöskin alttiimpaa tytöillä. Jolloin se niin kuin, ensin on tämmöinen todellinen vaiva, todellinen mielenterveys, joka aiheutti tämmöisen feikkikulttuuri, josta aiheutti näitä oikeita. Ja aiheutti tämmöisen ison aallon, joka lähti sitten pois. Ja koska ihmiset näki tämän trendin, niin tämä on just se ongelma mun mielestä ylipäätään sekä itse diagnosoiduissa mielenterveysongelmissa, kaikki on narsistin uhreja ja erityisherkkiä ja kaikkea tällaista, itse tietysti diagnosoitujena, niin mitä enemmän tästä puhutaan, niin se on aina pois, tai jälleen vaihtoehtoiskustannuksista, mistä sä tykkää, se on pois sieltä, mitkä on oikeasti se tilanne. Mä veikkaan, että tässä oli tämmöinen ilmiö, että ei uskottu ikään kuin, että tämä Tourette-ihminen on oikea, koska me nähtiin just tämä trendi.
No niin, toivotaan kuitenkin, että saamme lisää monimuotoisuutta yhteiskunnassamme ja mediassamme. Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Perjantain studio. Ja tosiaan kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailijana toimi Marko Vierikko. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola ja kiitos vielä kaikille keskustelijoille Jori Grymille, Vehka Kurjemiekalle ja Leena Virtaselle. Ja kiitos kuuntelijoille.